Say something. Say something, baby. Say something.
I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow.
Keep looking at me.
And you know, I'll never give up the kiss on my baby.
That's right. Someday, some way.
Ooh, we had a quarrel, and I let myself go. I said so many things, things he didn't know. I was so close, so bad.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχη Εθνικής Άμυνας, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας και πρώην Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας για την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα και την ματέωση της συνάντησης Σούνακ Μητσοτάκη, γιατί θέλω στη συνέχεια να μας πείτε και τη γνώμη σας για την αμυντική συμφωνία Άγκυρας Λονδίνου, όπου φαίνεται μάλιστα ότι η Βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται και έτοιμη να μεσολαβήσει προς τους Γερμανούς για να πάρουν οι Τούρκοι Eurofighters.
Καταρχήν, για να κλείσουμε το πρώτο θέμα, νομίζω ότι σύστομος ο πολιτικός κόσμος της χώρας έχει καταδικάσει αυτή την ενέργεια του Σούνακ. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και μάλιστα με κάθετο τρόπο ο δε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης, πήρε από την αρχή ξεκάθαρη θέση και καταδικάζει αυτή την κίνηση. Θεωρώ ότι μέχρι να δοθούν τουλάχιστον εξηγήσεις για το τι έγινε, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Τώρα, για την υπόθεση με τα γλυπτά, έχουν γίνει συζητήσεις. Μ' ακούτε, κύριε Χατζηνικολάου?
Βεβαίως.
Ακούμε και με υποσχέσεις.
Έχουν γίνει συζητήσεις. Νομίζω πριν από λίγο καιρό είχε ξανακάνει μια συζήτηση ο Πρωθυπουργός, με την οποία είχαν κάνει μια συμφωνία για να έρθουν τα γλυπτά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω με ποιους όρους, και ενδεχομένως σε αυτή την κατεύθυνση να συνεχιζόταν και οι συζητήσεις. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Όπως είπα και προηγουμένως, έχει αρχίσει να διαφαίνεται στην κοινή γνώμη και της Αγγλίας ότι είναι πολύ λογικό το αίτημα της Ελλάδας και ότι η θέση τελικά των Ελληνίων είναι στο μουσείο της Ακρόπολης και στην Ελλάδα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτό θα έχει καλό αποτέλεσμα. Τώρα, μου είπατε για τη συμφωνία.
Για την αμυντική συμφωνία.
Ακούστε κάτι. Η Αγγλία με την Τουρκία ξέρετε πολύ καλά ότι έχουν παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις. Σε σημείο που εξώσον ξέρω από τα σταδικά επιτελεία υπάρχουν πάντα επιτελείς Άγγλοι μέσα στα επιτελεία διοικήσεως της Τουρκίας και ιδιαίτερα του ναυτικού. Πάμε στην επόμενη κίνηση. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία, η οποία έχει θέμα με τους Αμερικάνους στο να πάρει τα F-16 και τα ανταλλακτικά για να αναβαθμίσει τα υπόλοιπα F-16 που έχει, παίζει με διάφορους τρόπους, εκβιάζοντας, πιέζοντας, παρακαλώντας. Τέλος πάντων, πράγματι έχει κάνει μια συμφωνία με την Αγγλία, γιατί κατασκευάζεται ένα μαχητικό αεροσκάφος στην Τουρκία σε συνεργασία της Τουρκίας με τη Βρετανία στα θέματα τεχνολογίας. Και παράλληλα, η Τουρκία κοιτάζει, όπως είπαμε προηγουμένως, σαν εναλλακτική προμήθεια και τα Eurofighter. Τα Eurofighter, στα οποία φαίνεται ότι οι Άγγλοι έχουν πρόθεση να παρέμβουν και στη Γερμανία για να βοηθήσουν στην οποιαδήποτε ενδεχόμενη προμήθεια των Eurofighter. Αυτό όμως εγώ δεν θα ήθελα να το συσχετίσω με την περιφορά του κ. Σούνακ. Προ στο παρόν δεν βλέπω.
Δεν προκύπτει, λέτε, γιατί μίλησαν κάποιοι για ουρές πίσω από αυτήν την αντίδραση και ενδεχομένως η σχέση του.
Γιατί να το ακυρώσει, για να μην θα μπορούσε να κάνει μια συζήτηση και να μην συζητήσει αυτό το ζήτημα. Δεν υπήρχε λόγος να ακυρώσει την κατάσταση. Για αυτό το. Γιατί δεν είναι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Ότι οι Τούρκοι με τους Άγγλους έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και κατά καιρούς μας δείχνουν και ποιες είναι οι προθέσεις τους σε σχέση με την υποστήριξη των Τούρκων. Και είναι σίγουρο ότι αφού εδώ και αρκετό καιρό στα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, το θέμα της κατασκευής του αεροσκάφους έχει προχωρήσει πάρα πολύ, έχουν συνεργαστεί και στο θέμα του μαχητικού ελικοπτέρου, οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν συμβαίνει τώρα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κωστολάκη. Καλημέρα
σας.
Είμαστε καλά. Καλημέρα.
Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM, το ραδιόφωνο μας και το Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Ελλάδα και στις παραδόσεις. Το δώρο μας αυτή την εβδομάδα είναι μια πενθήμερη χριστουγεννιάτικη εκδρομή στην Ξάνθη με διαμονή στο πεντάστερο ξενοδοχείο Ζήτα Παλάς. Από τις 22 έως τις 26 Δεκεμβρίου θα κάνετε Χριστούγεννα εκεί, σε τρίκλινο δωμάτιο, γονείς και ένα παιδί, με ημιδιατροφή καθημερινά, συμπεριλαμβάνεται και το ρεβεγιόν παραμονής των Χριστουγέννων, οι μεταφορές με πολυτελές πούλμαν και θα κάνετε εκδρομές στα Πομακοχώρια, στα στενά του Νέστου, στην Κομοθινή, την Καβάλα και στο Πόρτο Λάγος. Υπέροχες μαγικές εκδρομές. Σας το λέω γιατί την ξέρω την περιοχή πάρα πολύ καλά. Είναι μια πανέμορφη περιοχή. Είναι προσφορά από το Manesis Travel και για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο Instagram, στον επίσημο λογαριασμό του Real Group Greece, παπάκι Real Group Greece, βρείτε το post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Αντώνη, κάτι θες να πεις?
Μπορώ να μετάσχω γιατί δεν έχω πάει εγώ ποτέ εκεί.
Είναι μαγική η περιοχή.
Δεν έχω πάει, ξέρεις, ούτε Ξάνθη ούτε στον Εύρο.
Η Ξάνθη και όλη η γύρω περιοχή, η Καβάλα, η Κομοτηνή, η φύση είναι οριαστική και υπέροχη. Έχει εκπληκτικές τοποθεσίες. Το Πόρτο Λάγος, ας πούμε, στο οποίο βλέπω ότι θα πάει όποιος κερδίσει εκδρομή, είναι ένα φανταστικό μέρος, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, αλλά και τώρα το χειμώνα, έχει μια άγρια ομορφιά. Είναι υπέροχα.
Τέλεια εκδρομή, τέλεια.
Είναι υπέροχα και καλύπτει και το φαγητό με ημιδιατροφή καθημερινά η προσφορά και το ρεβεγιόν της παραμονής των Χριστουγέννων σε πεντάστερο.
Τέτοιες μέρες είναι φοβερή προσφορά, φοβερή εκδρομή. Μακάρι να τα πάρει ένας που το είχε με ανάγκη.
Ακριβώς. Πάμε να καλημερίσουμε τώρα τη νέα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την πρώτη γυναίκα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Γραμματέα, καλημέρα και καλορίζικη.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, και ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία.
Διαδέχεστε έναν πετυχημένο γραμματέα και νέο άνθρωπο και οι ευθύνες για να πάτε καλύτερα και σας το ευχόμαστε. Δεν ξέρω τι στόχους έχετε, κυρία Σιρεγγέλα, σας συνοδεύουν. Ήθελα όμως να ρωτήσω το εξής, ποια είναι μια προτεραιότητα ενός γραμματέα, ενός κόμματος κυβερνητικού, όταν βλέπουμε, για παράδειγματος χάρη, ο Πρωθυπουργός χωρίς να έχει ακόμα μια αντιπολίτευση ισχυρή και ενωμένη, αξιωματική κυρίως εννοώ. Στις δημοσκοπήσεις το κόμμα είναι με 20 πόντους διαφορά. Ποια είναι η προτεραιότητά σας, τι είναι εκείνο εκεί που πρέπει να κάνετε ως γραμματέας στα κομματικά όργανα για να βοηθήσετε ή να ελέγξετε αν χρειάζεται και την κυβέρνηση?
Αντώνη, θα ακούσω την απάντηση της κυρίας Σιρεγγέλα, ναι, και μετά θα σου πω με κοινικό και πεζοδρομιακό τρόπο ποια είναι η προτεραιότητα του γραμματέα. Σας ακούμε, γραμματέα.
Καταρχάς, όντως, διαδέχομαι ένα γραμματέα που έτρεξε πολλά χιλιόμετρα και μάλιστα ανέβασε το πύχη, το έχω πει πολλές φορές, και κυριολεκτικά, λόγω ύψους, αλλά και μεταφορικά. Σαφώς αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη. άμεση προτεραιότητα είναι να είμαστε κοντά στους πολίτες. Όχι μόνο να είναι ανοιχτές οι πόρτες της Πειραιός, αλλά να πηγαίνουμε εμείς παντού, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της χώρας, να ακούμε τους πολίτες. Και φυσικά να τα μεταφέρουμε στην κυβέρνηση, πάντα βέβαια στηριζοντάς τη, γιατί έχουμε ψηφιστεί για ένα έργο, για ένα πρόγραμμα, για ένα μετασχηματιστικό έργο που πρέπει να γίνει και ένα πρόγραμμα που πρέπει να υλοποιηθεί. Άρα το πρώτο είναι αυτό, να οι περιοδίες σε όλη τη χώρα. Δεύτερο είναι ένα μεγάλο συνέδριο που θα γίνει, επαιτειακό. Η Νέα Δημοκρατία τον επόμενο χρόνο κλείνει 50 χρόνια και μάλιστα είμαστε και η μοναδική παράταξη που άντεξε έτσι μισό αιώνα, άντεξε στον χρόνο, σε σχέση με άλλες παρατάξεις που είδαμε ότι δεν τα πήγανε και σχετισμοί οι οποίοι καταρακώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, να είναι μια εικόνα μια στιγμής, η οποία όμως αυτό το υπέρ.
Κάνει διακοπές στο τηλέφωνό σας, γραμματέα. Δεν ξέρω τι είναι το καλώδιο.
Συγγνώμη. Είμαι σε σημείο που πιάνει, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς.
Λοιπόν, να ξαναπάρουμε, να σας ξαναπάρουμε, να σας ξαναπάρουμε παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε
για
καλό σήμα, έχουμε ήδη 4-5 διακοπές. Λοιπόν, μέχρι να ξαναπάρει η κυρία Σιρεγγέλα, να σου πω εγώ ποιος είναι ο βασικός, η βασική προτεραιότητα του γραμματέα και θα της το πω τώρα μόλις βγει στην τηλεφωνική γραμμή. Να διατηρεί το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Αυτή είναι η δουλειά του γραμματέα.
Κάτσε, Νίκο, ακόμα τώρα χτίσκαμε εκλογές.
Άκουσέ με. Πρέπει πάντα ο γραμματέας να διατηρεί το μηχανισμό, την οργάνωση σε εκλογική ετοιμότητα. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα. Κυρία Σιρεγγέλα, κάνω λάθος?
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να εφησυχάσουμε και δεν πρέπει να εφησυχάσουμε λόγω αυτών που είπαμε των μονάδων που μπορεί να προηγούμαστε σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, ξέρετε, για να σταθούμε και εμείς στο ύψος των περιστάσεων και να μην μπούμε σε μια λογική αλαζονίας. Αυτά μακριά από εμάς τέτοιες συμπεριφορές. Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των πολιτών, η καθημερινότητα.
Είπατε ότι έχετε... Κύριε Σιρεγγέλα, είπατε ότι έχετε ένα επαιτειακό συνέδριο και να ρωτήσω, και μιλήσατε παράταξη και το σημείωσα και όχι κόμμα, η κατεύθυνση ιδεολογική και οι πολιτικές θέσεις βλέπουμε τον κύριο Πρωθυπουργό να τις πρόχνει και το ίδιο, το ενδιαφέρον του ίδιου προς το κέντρο. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό που ξέραμε στην αρχή της δεκαετίας του 80 και μέχρι πριν λίγα χρόνια για τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα με, αν το πω έτσι, όρους δεξιά, δεν είναι πια, ή μετακινείται προς το κέντρο και θα είναι και μια κουβέντα στο συνέδριο αυτό?
Ακούστε, η υβριδική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Μιλούσε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ετικέτες δεξιάς, αριστεράς, κέντρου. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα κοινωνικά κόμματα. Είμαστε ένα λαϊκό κόμμα που θέλουμε να εκπροσωπούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον ελληνικό πληθυσμό και αυτό φάνηκε και στις τελευταίες εκλογές. Άρα δεν μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές του να βάζουμε ετικέτες. Σαφώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη, επειδή εγώ προέρχομαι από τα σπλάχνα της παράταξης, προέρχομαι από την νεολαία, πάντα πρέπει όταν είμαστε σε ένα τραπέζι να ακούμε πολλές απόψεις. Όταν λέμε όλοι τα ίδια, κάτι δεν πάει καλά. Άρα απευθύνεται, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε ευρύ κοινό, από το κέντρο μέχρι και την δεξιά, από τις παρυφές του κέντρου και της κεντροαριστεράς μέχρι και τη δεξιά. Και άλλωστε αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στην ιδρυτική μας διακήρυξη.
Γραμματέα, άκουσα τον κύριο Κασελάκη, τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι σε θέματα που μπορεί να έχουν διαφωνίες κάποιοι μέσα στο κόμμα, θα κάνει εσωκομματικά δημοψηφίσματα. Θα ψηφίζουν δηλαδή τα μέλη του κόμματος για τη θέση που θα πάρει το κόμμα πάνω σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Βλέπω στη Νέα Δημοκρατία τελευταία να υπάρχουν κάποια θέματα που διχάζουν το κόμμα, όπως για παράδειγμα το θέμα του γάμου των ομοφύλων. Μπορεί να μπείτε σε μια τέτοια λογική εσωκομματικού δημοψηφίσματος, ας πούμε, για το αν πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο νομοσχέδιο.
Τι ιδέες ρίχνεις, Νίκο, τι ιδέες είναι αυτές τώρα.
Φιλελεύθερες.
Δεν υπάρχει, δεν τίθεται τέτοιο θέμα του εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Για ποιο λόγο? Διότι η Νέα Δημοκρατία εκλέχθηκε και εμείς εκλεγήκαμε γιατί είχαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό όσον αφορά το γάμο των ομοφυλοφίλων και όσον αφορά το δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ήταν κάτι το οποίο έχει τεθεί προεκλογικά. Άρα το γνωρίζει και ο ελληνικός λαός. Ήταν και σε συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Ναι, αλλά εδώ βλέπω υπουργούς να διαφωνούν με αυτό και να λένε δεν το ψηφίζω, όπως ο κύριος Βορύδης για παράδειγμα.
Είναι πάγιες οι θέσεις του κύριου Βορύδη, τις γνωρίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε ψηφιστεί για συγκεκριμένο πλαίσιο και είναι κάτι, είδαμε και την προηγούμενη τετραετία ότι έγινε ένα στρατηγικό σχέδιο για την κοινότητα αυτή, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το οποίο ήταν πάνω βασισμένο σε στρατηγικό σχέδιο που υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζητούσε ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει μέσα σε ένα έμπλογο χρονικό διάστημα να ασχοληθούν με το θέμα αυτά, διότι είναι θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ταυτόχρονα έχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχει και σε συνέντευξή του, αλλά και στη ΔΕΘ, είχε πει ότι είναι θέματα τα οποία θα προχωρήσουν. Τώρα το πότε και το πώς, αυτό είναι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό μέσα στην τετραετία για το πότε θα έρθει νομοσχέδιο αυτό.
Ωστόσο, όταν διαφωνεί η κυρία Γραμματέα ένας υπουργός για να...
Και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς.
Και ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είναι και βουλευτής. Ο άλλος είναι υπουργός, ο οποίος συζητάει το Υπουργικό
Συμβούλιο. Και μάλιστα υπουργός επικρατείας, Μαξίμου.
Επικρατείας. Παρά τον Πρωθυπουργό.
Είναι γνωστές οι θέσεις. Δεν θέλω να κρίνω πρώην Πρωθυπουργό σε καμία περίπτωση. Από την άλλη, σας είπα ότι είναι θέμα το οποίο έχει και προεκλογικά το έχουμε πει, το έχουμε βάλει στο προγραμματισμό όσον αφορά για την κυβέρνηση αυτή. Και είναι θέματα τα οποία θα προχωρήσουν και το πότε και το πώς αυτό θα το καθορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Τώρα, ένα θέμα που ενδιαφέρει για τους οργανισμούς, τους πολιτικούς και προφανώς και την Νέα Δημοκρατία είναι η ανανέωση των στελεχών, δηλαδή και ηλικιακά αλλά και σε νέες αντιλήψεις. Το βλέπουμε στην κοινωνική ομάδα αρκετούς νέους ανθρώπους και θα έλεγα και σε όλα τα κόμματα. Στο επίπεδο των στελεχών έχει η Νέα Δημοκρατία νέο κόσμο, ο οποίος είναι όμως ενεργός στα όργανα, στην περιφέρεια κλπ. Ή είναι μόνο κεντρικά και στην κεντρική πολιτική σας επιτροπή, όπως συνήθως συμβαίνει και σε πολλά κόμματα αυτό?
Όχι, και μέσα στο κόμμα αυτή τη στιγμή το στελεχειακό δυναμικό που υπάρχει είναι νέο ηλικιακά. Μάλιστα στο τελευταίο συνέδριο η εκλογή της πολιτικής επιτροπής ένα μεγάλο ποσοστό είναι άνθρωποι κάτω των 40 ετών. Βλέπουμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ. Μάλιστα, η ΟΝΕΔ και στο τελευταίο νομοσχέδιο που είχε να κάνει με το φορολογικό στη διαβούλευση έκανε κάποια σχόλια και κάποια από αυτά θεωρώ ότι έχουν ενσωματωθεί μέσα στο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ, στην αρμόδια επιτροπή, στη Βουλή. Όπως σας είπα, ότι υπάρχουν. Και σαφώς δεν αφήνουμε απ' έξω τους μεγαλύτερους ηλικιακά και η εμπειρία παίζει ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός είναι και ρόλος των κομμάτων να ανανεώνονται και να υπάρχουν και νέα στελέχη προερχόμενα τόσο από την νεολαία όσο και από την ίδια την κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά τη νέα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα, καλή δύναμη.
Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Κινήσου έξυπνα, ασφάλισε τώρα το σπίτι σου και εποφελήσου από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προγράμματα ασφάλισης για την κατοικία από την Εθνική Ασφαλιστική. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.